gera grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, við getum ekki annað en fagnað þessari breytingartillögu, enda hefur hún verið það sem við höfum verið að kalla eftir, en það segir í byrjun þessa ákvæðis að leyfi forseta efnahags- og viðskiptaráðherra skal skipa nefnd sem hafi það hlutverk að móta stefnu og framtíðar uppbyggingu fjármálakerfisins með hliðsjón af ábendingum í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis og svo framvegis. Því það hefur ekki verið gert, virðulegi forseti, og það frumvarp sem að verður hér samþykkt að það tók ekki mið af vinnu rannsóknarnefndar Alþingis. Það er hins vegar miður og ég verð að viðurkenna það að mikil vonbrigði og alveg furðulegt að meiri hlutinn hafi ekki greitt atkvæði okkar um það að við skulum skoða þetta heildstætt og alla þá þætti sem þurfa að vera þarna inni að þeir séu inni í þessari nefnd. Sömuleiðis að það veldur með miklu vonbrigðum að meiri hlutinn skuli ekki setja tíma mörk á vinnu þessara nefndar, en það breyti því ekki að við munum styðja þetta mál og fylgja eftir því að það fari alla leið.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þingmaður